Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Он сегизинчи октябрь, шейшемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби, алды тааптырууда. Кыргызстанда 9 айдын ичинде массалык башаламандыктар жана расалык этностук улуттук диний жеригендер аралык кастыкты козутуу беренлер менен 25 кылмыш иши козголгон, анын ичинен 23 иш социалдык тармактардагы билдирүүлөр боюнча ачылган.
Лингвистический экспертизага берип туруп эле иштерди козголуп жатпайбы азырчы? Лингвисттер аны бир күндө даярдап коет, допустим.
Статистика комитети 9 айда баалар орточо 10% өскөнүн жарыялады.
Утром.
Эртең менен ойгонуп, сыртта күн ачык экенин көрүп,
мен 3708 болчу, азыр 600 кошулуптур. Анан бир балам 3000 алат, бир инвалидтин 6000 алат.
14 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин мобилизация 2 жумадан кийин жыйынтыктарын билдирген эле, ал ортодо Орусияда иштеп жүргөн борбор азиялык мигранттар армияга чакыруу кагазы көп ала баштаганын айтышууда.
Утром.
Эртең менен ойгонуп, сыртта күн ачык экенин көрүп, жуунуп, сейилдеп чыгууну ойлогом. Бирок апам чалып, президенттин буйругу менен аскерге чакыруу кагазы келиптир деди. Мен түшүнбөй турам. Алар Өзбекстандын жаранына кантип чакыруу жөнөтүшөт?
Алдыда ушул темаларга кеңири орун беребиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде акыркы кабарларды Рахат Кеңешовдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Краснодар крайындагы Ейск шаарында турак жайга аскердик учак кулаганда каза болгондордун саны 13 жетти. Наут кеткендердин арасында 3 бала бар экенин, дагы 19 адам жараат алганын өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди.
Главным военно-следственным управлением.
Тергөө комитетинин аскердик иликтөө департаменти Краснодар облусунун Ейск шаарында Су-34 учагынын кулашы боюнча кылмыш ишин козгоду. Окуя болгон жерде борбордук аппараттын криминалисттери иштеп жатат. Аскердик тергөөчүлөр окуянын чоо жайын жана себептерин такташууда.
И причины произошедшего.
Деди Орусиянын тергөө комитетинин басма сөз катчысы Светлана Петренко. Орусиянын коргоо министрлиги 17 октябрда аскердик Су-34 учагы машыгуу учурунда кулап кыйраганын растаган, парашют менен секирип кетүүгө үлгүргөн учкучтар учактын бир кыймылдаткычы күйүп кеткендиктен кыйроо болгонун айтышкан. Евробиримдик Украина менен согуш үчүн Орусияга учкучсуз учактардын берилишине байланыштуу Тегеранга каршы жаңы санкцияларды талкуулаганы жатат. Киев Ирандын Орусияны курал жарак менен камсыздашын, Украинанын аймагындагы агрессияны жана согуш кылмыштарын колдоо катары менен өздөп келет. Иран мындай айыптоолорду четке кагууда өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин өкүлү Москвага учкучсуз учактар сатылганы тууралуу маалыматты Батыш Булактар атайын таратып жатканын билдирген болчу. Киев менен Москва туткундарын айырбаштап 17 октябрда 100 ашуун адамды бири бирине өткөрүп берди. Украина президентинин администрация башчысы Андрей Ермак биринчи жолу жалаң аялдар алмаштырылганын билдирди. Арасында 12 жай тургун кыз келин, 11 офицер, 85 сержант жана катардагы аскер бар. Согуш туткундарын кармоо шарттарына байкоо жүргүзгөн координациялык кеңсе тараткан маалыматка караганда бошотулган Украина алыктардын эң улуусу 62, эң кенжеси 21 жашта. Ал арада орус армиясы шейшембиде Украинанын жер жерине сокку урууну улантты. Кривой Рог, Николаев, Харьков, Днепр, Житомир жана башка шаарлар аткыланганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Президенттин администрация башчысынын орун басары Кирилл Тимошенконун айтымында Днепр калаасынын энергетикалык инфраструктурасына ири зыян келтирилди. Днепропетровск облусунун администрация жетекчиси Валентин Резниченко бул маалыматты бышыктап, айрым райондорду суу, электр менен камсыз кылуу үзгүлтүүгө учураганын айтты. Маалыматтарга караганда орус аскерлери кыш жакындаган сайын Украинанын энерго жайларын бутага алууда. Кыргызстандын башкы прокуратурасы быйыл жыл башынан бери интернеттеги социалдык түйүндөрдөгү пикирине байланыштуу 23 адам боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн тегерек үстөл талкуусунда кылымшамы укук коргоо борборунун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова билдирди.
Таким образом, как мы видим из официальных данных, основное количество уголовных дел возбуждено.
Анын айтымында алардын үчөө жапырт башаламандыкка чакыруу беренеси менен, калган 20-сы кастыкты козутуу деген берене менен козголгон. Бүгүн Бишкекте Кыргызстанда жапырт башаламандыкка чакырыктар жана араздашууну козутуу үчүн кылмыш куугунтугу, мыйзам жана укук колдонуу тажрыйбасы деген аталыштагы тегерек үстөл өттү. Ага бийлик өкүлдөрү, эксперттер, адвокаттар, журналисттер жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Соңғы жылдары Кыргызстанда блогерлер камалып, журналисттерге жана эркин медиага каршы козголгон кылмыш иштери катталууда. Өткөн жылы Freedom House уюму Кыргызстанды соңку 11 жылда биринчи жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кошкон. Бүгүн Нарын шаарында өкмөттүн көзөмөл кассалык аппарат колдонуу талабына каршы акция өттү. Мэриянын басма сөз катчысы Нурзада Мукашева Азаттыкка билдиргендей, шаардын борбордук аянтына Нарындын өзүнөн жана Нарын, Актала, Атбашы райондорунан жүздөй соодагер чыкты.
Чогулган соодагерлер менен президенттин Нарын областындагы өкүлүнүн биринчи орун басары Адыл Сапаров жана Нарын шаарынын мэри Камболот Тутуев салык кызматкерлери менен биргеликте чыгып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Кайрылууларын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго жеткиришерин, бул маселенин үстүндө иш алып барышаарын билдиришти.
Деп билдирди Нурзада Мукашева. Бул күндөрү Кыргызстанда АКШнын аскердик делегациясы иш сапар менен жүрөт. Өзгө чакырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, делегация Баткенге барып, куткаруучулардын жергиликтүү элди эвакуациялоо, гуманитардык жардам жеткирүү, Кыргыз-Тажик чек ара тилкесиндеги соңку окуядан улам талкаланган жана өрттөлгөн үйлөрдү, мекемелердин имараттарын тазалоо иштеринин жүрүшү тууралуу маалымат алышты. Андан соң америкалык делегация менен пикир алышуу, эки тараптуу кызматташтыкты илгерилетүү жаатында сөз болду. Алар министрликтин карамагындагы техникалык каражаттар, куткаруу шаймандары менен таанышты, деп билдирди өзгө чакырдаалдар министрлиги.
Рахмат, Рахат Кеңешова айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чек.org сайтында бар. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 19 октябрда көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт, тоолуу райондордо кар түшөт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14, Талас жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13, Баткенош, Жалал Абадта түнкүсүн 8-13, күндүз 10-15, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14 градус, Нарында түнкүсүн -1+4, күндүз 5-10 градус, Бишкекте маалым-маалым менен жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 13 градуска чейин көтөрүлөт. Берүүнү баяндар менен улантабыз. Кыргызстанда 9 айдын ичинде массалык башламандыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу берендер менен 25 кылмыш иши козголгон. Анын ичинен 23 иш социалдык тармактардагы билдирүүлөр боюнча ачылган. Мындай айыптар көп учурда бийликти сындаган активисттер менен блогерлерге коюлат. Алардын айрымдары ушул тапта камакта отурат. Юристтер менен медиа коомчулук бул беренелер активисттерди камакка алуунун куралына айланганын билдиришүүдө. Темага карчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Кылым шам укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулованын маалыматына караганда, быйыл январь-сентябрь айларында укук коргоо органдары Кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси, массалык башламандыктар боюнча 330 беренеси, расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу менен 22 кылмыш ишин козгогон. Мунун ичинен массалык башламандыктар боюнча 3, улут аралык кастыкка байланыштуу 20 иш социалдык тармактардагы пикир үчүн ачылган. Гүлшайыр Абдирасулова бул маалыматтар башкы прокуратурадан алынганын айтты.
Таким образом, как мы видим из официальных данных, основной
расмий маалыматтарда көрүнүп тургандай, кылмыш иштеринин көбү социалдык түйүндөрдөгү билдирүүлөр боюнча козголгон. Биз бул маселени 2016 жылы эле экстремизм жана терроризмге каршы туруу боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип жатканда көтөргөнбүз. Социалдык тармактардагы пост, башкалардын билдирүүлөрүн бөлүшүү же жактыруу кылмыш ишин козгоого негиз болбошу керек. Бирөөнүн постуна жактыруу деген белгини койгондор сөзсүз эле аны менен макул дегенди билдирбейт. Мисалы, мен ал посттун алдындагы талкуудан кабардар болуп туруш үчүн деле лайк коюп коем. Ал эми быйыл козголгон иштердин көбү бирөөнүн билдирүүсүн бөлүшкөндөр жана ал жакты деген белгини койгону үчүн ачылган.
Расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренеси менен күнөөлүү деп табылгандар айыпка жыгылат же 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Массалык башаламандыктар беренеси менен шексин алгандар коюлган айыбына жараша 5 жылдан 10 жылга чейин түрмөгө кесилет. Ушул беренелер менен иш козголгон социалдык тармактардын активдүү колдонуучулары, жарандык активисттер менен блогерлердин алды абакка түшүп чыкса, кээ биринин иши азырда тергелип жатат. Фейсбуктагы Политузник баракчасынын администратору Ырыс Жекшиналиев массалык башаламандыктар беренесинин 3-чү бөлүмүнө бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөгө жана массалык башламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен айыпталып, август айынан бери тергөө абагында отурат. Ички иштер министрлиги ага Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Адил Сегизбаевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган видеону ал иштеткен баракчага жайгаштырган үчүн иш козгогон. 19 жаштагы Ырыс Жексеналиев коюлган айыпка макул эмес. Жакында эле Жогорку Кеңештин айрым депутаттары аны үй камагына чыгарууну суранып, президент Садыр Жапаровго кайрылышты. Социалдык түндөрдө Адилет Балтабай деген ат менен таанымал болгон блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбек да массалык башламандыктар беренеси менен шексин алып, июнь айынан бери камакта. Ага да Facebook-тагы билдирүүлөр үчүн иш козголгон.
Когда одного привлекают, а другого не привлекают, да, вот это.
Коомдогу акыйкатсыздык жыйынтыгында нааразылыктарга алып келип, пикир келишпестиктерди күчөтөт. Ошол эле 19 жаштагы активист Ырыс Жекшеналиев интернетке бөлүшүп койгон пост үчүн камакта отурат. Ал эми азаттыктын кеңсесинин алдына чыккандардын айткандарына тиешелүү баа берилип, жоопко тартуу азырынча ишке аша элек. Мисалы, ошол эле күнү сөз сүйлөгөн Илимбек Исраиловдун айткандарында кастыкты козуткан сөздөр тастыкталса, кылмыш жообуна тартпаса да административдик чара көрүлгөн оң.
Действительно есть состав правонарушения, его тоже надо привлекать к ответственности.
Деди Медиа Полиция институтунун юристи Нурбек Сыдыков. Эске салсак, Азаттык радиосу журналисттерди коркутуп үркүткөн окуяны териштирүүнү өтүнүп, Бишкектин Ленин райондук милициясына арыз жазган. Ал боюнча лингвистикалык экспертиза дайындалды. Юрист Бакытбек Автандили уулу социалдык түндөрдөгү билдирүүлөр үчүн иш ачылган фактыларды дал ушул лингвистикалык экспертиза чала чарпыт тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн жүргүзүлөрүн билдирди.
Лингвистический экспертизага берип туруп эле иштерди козгоп жатпайбы азырчы. Лингвисттер аны бир күндө даярдап коет, допустим. Өткөндө бизде бир процесс болду. Бир лингвистический экспертиза өткөзүп жатат, бир күндө өткөзүп бүтүп коет. Лингвистический экспертизанын психологический составляющий болуш керек анынчы.
Гүлшайра Абдырасулованын маалыматына ылайык, быйыл 9 айда юстиция министрлигине караштуу соттук экспертизалык кызмат экстремизм, терроризмге кандайдыр бир чакырыктарга байланыштуу беренелер менен козулган иштер негизинде 300 ашык токтом чыгарды. Андан тышкары Улуттук Илимдер Академиясынын адистери да лингвистикалык жана политологиялык экспертизаны жүргүзөт. Юристтер, укук коргоо органдары, массалык башламандыктар жана улут аралык кастык козутуу беренелерин курал катары колдонуп жатканын эскертип келатышат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен уланталы, ошентип соц тармактардагы ой пикир үчүн куугунтуктоо жана камоолор темасы бүгүн Бишкекте өткөн жыйында кеңири талкууланды. Талкууга модераторлук кылган укук коргоочу Динара Шурахунова мындай тенденциянын натыйжалары, күч органдарынын иштери тууралуу пикирлерин Азатка бир аз мурдараак айтып берди эле, азыр ошол маекти чогултуңузак. Социалдык тармактардагы пикирлерге козголгон кылмыш иштер 23, бул эмнеден кабар берет?
Кылмыш кодекстерге баягы өзгөрүүлөр киргизилген. Бул биринчиден. Экинчиден ар кандай апробация жанагы ремелерди жасалат эле. Экинчиси бийликтин өзүнүн мамилеси. Келгенден бери бул жаңы бийлик аябай көп ушул блогерлерге, журналисттерге дагы аларды бийликти критикалаган блогер журналисттерге ушундай бир өзгөрүүнүн мамилеси дагы критиканы кабыл албаган үчүн булар эң башынан эле ушул блогерлерди коркутуп өзүнүн баягы айткан пикирине кайрадан өздөрү дагы бир силер туура эмессиңер, силер бузукусуңар деп атып мына башка баягы реформаланбаган укук коргоо органдарга бир буйрук катары кабыл алынды болуш керек. Ошондуктан укук коргоо органдарларды, активисттерди, блогерлерди ошо камаш керек деген бир мындай эмени түшүнүштү, ошондой түшүнүк алышты. Анан ошондон кийин баягы кылмыш кодексте дагы аябай баягы эле өзгөрүлбөгөн нормалар, ал жерде эч кандай эскертүү, профилактика нормалар деген киргизиле элек болчу. Жарандык коом көп жолу, көп жылдан бери ошол эскертүүлөр жок, сразу эле баягы наказание болуп атат, бирок деген биринчи эскертүү болуш керек, артуу иштери жасалыш керек деген ошолордун баарын тең канча жолу ошо сунуштаганы менен сок ал өзгөрүлбөй келатат. Эми мына жаңы эле бир мыйзам, ошо мыйзамга бир кандай өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп бүгүн ички иштер министрлигинин өкүлү айтып кетти. Мына азыр парламентте ошол киргизилип атат, биз ушундай демилге көтөрүп атабыз, ошо эскертүү жана профилактика иштерин жасаш керек ушундай терроризм, экстремизмге каршы ушундай бирдемелерди. Анткени көпчүлүгү алар деле ошо мойнуна алып атат, иш козголуп эле анан кийин аны камаганы. Анан анын ичинде мына эксперттердин баары айтып кетти, бул биринчиден мыйзам өзү ошондой аябай жазасы катуу жазылган, эч кандай эскертүүсү жок. Бул бири. Экинчиси, бизде деген аябай көп дежурный эксперттер, алар эксперттер болбосо дагы аларды эксперт катары чакырып алып туруп, алардын экспертизасын уже баягы даяр чечим катары эле, далил катары эле соттордагы, прокуратурадагы, ГКНБ, милициядагы алардын экспертизасына эле өзүлөр эч кандай далилдерди чогултпай эле жөн эле экспертти чакырып эле, ал эксперт болсо мүмкүн бул чын эле ошондой чакырып атат, чакырбаса дагы балким келечекте дагы ошондой чакырык болот деп ошентип анын өзүнүн бир субъективдүү ой пикирин айтып койсо, ошонун негизинде эле сот деген тиги активдерди бекитип атат.
Түшүнүктүү. Азыр эки нерсени белгиледиңиз да, сиз мисалы ушул биринчиси ушул социалдык тармактардагы тигил же бул ою үчүн катуу жаза, экинчиси жазаларга себепкер болуп аткан экспертизалык топтун кандайдыр бир жетишсиз иш аракети деп атасыз. Анан ушул камоолор же болбосо өзүнүн ушул оюн социалдык тармакка жарыялап, же болбосо өзүнүн видеосунда айтып атканы үчүн анын артынан куугунтуктаганы, кармаганы бул ошол бийликке же болбосо мамлекетке эмне кедергисин тийгизиши мүмкүн деп ойлойсуз?
Негизи көпчүлүгү ушул укук коргоо органдарынын, соттордун ушинтип критикалаган активисттерди куугунтукка алганы бийлик өзү жарандык коо менен, жарандар менен байланышы жок. Анан активисттер, жарандар бийликке өзүнүн үнүн кантип жеткизе албай соц тармактарда аны айтып атат. Аны критикалап айтып атабы, кандай айтып атабы, бул деген ал ар бир жарандын өзүнүн укугу, конституцияда анын баары бекитилген. Бирок бийлик анын уккусу келбей, укук коргоо органдары, соттор деген ошондой куугунтукка алып туруп аларды деген ошо бекитип атканы бул радикалдаштырып атат. Жарандардын арасында ошондой радикалдуу орой мамилелерди наоборот көбөйтүп, нааразыны да көбөйтүп, ошентип бизде деген үч бийлик деген ошентип кеткен. Анан эми ошо элдин арасында мондай бир эме ой пикирлер жаралып атат да. Азыр үч төңкөрүш болгондон кийин булар айтып атат, ушул төңкөрүштү эл жасабай эле муну деген ошол укук коргоо органдардын өкүлдөрү, анан кийин жанагы соттор атайын ушул өзүлөр элди радикализацияга түртүп, далилсиз жөн эле камап эле иш козгоп эле, анан кийин соттор дагы аны жакшы карабай, эч кандай адвокаттардын укпай эле ошентип эле баягы баарын тең отургузуп атат. Анан ошонун баары тең албетте нааразычылык. Биз аны билгенибиз, бүгүн болсо ошону айтты, билбегенибиз ошол жер жерлерде ушинтип эле баягы Хизбут Тахрирсиң, анан кийин ал деген жөн эле баягы билбеген бир китепти алып алса эле сен деген экстремистсиң деп эле канча жаш балдарды камап атат. Анан ошол эч кандай профилактика болбогон үчүн ошо камаганда наоборот радикализация болуп атат.
Демек сиз профилактика аябандай күчөтүш керек деген ойдосуз, э?
Профилактика. Биринчиден ошол эле милиционерлер өзүлөрү дагы көп нерсени билбейт. Жалгыз милиция какой. Эгерде жер жерлерде милиция, прокуратура өзүлөр ошол жаштарга барып туруп ошондой агартуу иштерди, экстремизм, терроризм деген эмне, кандай ошол иштер деген ошол экстремисткий же террористский болуп саналат деген ошонун баардыгын өздөрү да түшүндүрүп жүрсө, өздөрү да жакшы түшүнүп, ал деген эл дагы жакшы түшүнүп ошону билмек да.
Бул укук коргоочу Динара Ашурахунанын пикири болду. Бүгүн Бишкекте Кыргызстанда массалык башаламандыкка чакырыктар жана араздашууну козгутуу үчүн кылмыш куугунтугу, мыйзам жана укук колдонуу тажрыйбасы деген аталыштагы жыйын өткөн. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Орусиянын Краснодар крайындагы Ейск шаарында турак жайга аскердик учак кулаганда каза болгондордун саны 13 жетти. Аларда орус армиясы шейшембиде Украинанын жер жерине соккурун улантты. Киев менен Москва туткундары айырбаштап 17 октябрда 100 ашуун адамды бир бирине өткөрүп беришти. Алардын арасында 12 жай тургун кыз келин, 11 офицер, 85 сержант жана катардагы аскер бар. Кыргызстандын башкы прокуратурасы быйыл жыл башынан бери интернеттеги социалдык түйүндөгү пикирине байланыштуу 23 адам боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу кылымшам уюмунун жетекчиси Гүлшар Абдырасулова Бишкектеги жыйында билдирди.
Евробиримдик 17 октябрда Ирандагы адам укуктарын бузулушуна жооптууларга каршы кошумча санкцияларды киргизгенин жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орус сайтында. Берүүнөлөр алык темадагы баян менен улантайын. Орусиянын президенти Владимир Путин 14 октябрда мобилизация 2 жумадан кийин жыйынтыктарын жалпысынан ага 220 миң адам тартылганын билдирген эле. Ал ортодо Орусияда иштеп жүргөн борбор азиялык мигранттар армияга чакыруу кагазы көп келе баштаганын айтышууда. Темага кабарчыбыз Эльвира Будайчиева кайрылат.
Өзбекстандык Сирожиддин Набиев Орусиядан Украинадагы согушка мобилизацияланып жаткандардын бири. Ал Твиттерде жарыялаган видеосунда жашы мобилизациянын шартына туура келгени менен эч качан орус жарандыгын албаганын айтат.
Просыпаешься утром.
Эртең менен ойгонуп, сыртта күн ачык экенин көрүп, жуунуп, сейилдеп чыгууну ойлогом. Бирок апам чалып, президенттин буйругу менен аскерге чакыруу кагазы келиптир деди. Мен түшүнбөй турам. Алар Өзбекстандын жаранына кантип чакыруу жөнөтүшөт?
Я не понимаю, как так они могут гражданину Узбекистана прислать повестку?
Дейт Сирожиддин. Орусиялык укук коргоочу Ольга Романова Вагнер менчик аскердик компаниясы Украинада согушка чет элдиктерди тартып жатканын өзүнүн Telegram каналына жазды. Ага Орусиянын актарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Беларусьтун, Өзбекстандын, Кыргызстандын жана Азербайжандын жарандары Украинада согушка тартылып жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн.
Эч кандай акча компенсация маселеси жок. Өткөн аптада Ярославдагы абактарда Өзбекстандын 4 жараны сабалган. Алар чет элдиктер. Ал эми бүгүн кечинде Башкортостандагы өзбектердин туугандары мага кайрылышты. Аларды алып келишиптир. Бизге Өзбекстандын элчилигинен биз алар менен байланыштабыз деп кат жазышты. Эй, Азербайжандын, Кыргызстандын, Тажикстандын элчиликтери, эмне үчүн силердин жарандар украиналыктарды өлтүрүүгө кетип атат? Кызыгып көрбөйсүңөрбү?
Деп жазды Ольга Романова. Орусиядагы чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө федералдык мыйзамдын 15-чи беренесинде чет элдик жарандар аскердик кызматка, альтернативдик кызматка чакырылбайт деп так жазылган. Ушул эле беренен 2-чи бөлүгүндө чет элдиктер Орусиянын куралдуу күчтөрүнө келишимдин негизинде гана кабыл алынышы мүмкүн экени айтылат. Соңку айларда абактарда, колонияларда жана убактылуу кармоочу жайларда отурган өзбек мигранттарына улуттук коркунуч жаралып жаткан тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып жатат. Укук коргоочу Каримжан Якубов орус өкмөтү Украинада согушка эмгек мигранттарын жана улуттук азчылыктарды тартууга аракет кылып жатышканын баса белгилейт.
Только за вчерашний день было 6.
Адамдарды согушка мажбурлап сабап жатышат. Бир өзбек жигит 9 жылдан бери түрмөдө отурат. Ага калган 3 жылын согушка барып кутулуп кетүүнү сунуштап атышат. Тагыраагы аларды сабап кыйнап атышат. Өзбек тажиктерде эле эмес. Кече Беларусь аялдын уулун сабап келишим түзүүгө мажбурлашыптыр. Бул жигит азыр Луганскта жүргөнү аныкталды. Кече мага Тажикстандан бир жигит чалды. Анын айтымында шарттуу кесилгенине карабай, ага чакыруу кагазы келген. Дагы бир кыргызстандык жигит кайрылып, анын да шарттуу мөөнөтү бар экенин, Украинага кетүүгө аргасыз болуп жатканын билдирди. Бул биз билген бир канча гана мисалдар. Чакыруулар туруктуу же убактылуу жашоого уруксаты бар адамдарга да келип жатат. Орус бийлиги жүргүлө, тез арада жарандык беребиз, чоң акча табасыз, болбосо документтериңиздин жарактуулугун жокко чыгарабыз деп коркутууда. Учурда орус бийлиги мигранттарды жана этностук азчылыктардын өкүлдөрүн топтоп жатат. Бул чыныгы расизм. Орус өкмөтү бул элдердин колун канга боеп, аларды кылмышка аралаштыргысы келет.
Дейт укук коргоочу Каримжан Якубов. Орусиялык укук коргоочу Валентина Чупик Борбор Азия өлкөлөрү, айрыкча өзбек өкмөтү мигранттарды мобилизациялоо маселесине тыкыр көңүл бурушу керектигин эскертет.
У меня за последний.
Бизге мигранттардан көп кайрылуулар түшүп атат. Алардын басымдуу бөлүгү Орусиядагы борбор азиялыктарды көп акча, жарандык берүү жана башка жеңилдиктер менен согушка азгырып атышат. Арыздардын 35-40% милдеттүү түрдө ишке алуу маселесине байланыштуу. Кызматка мажбурлоонун биринчи түрү коркутуу. Мисалы, паспортуңдагы штамптар жалган деп табылат же ага баңги зат коюлат. Эгер кол койбосо түрмөгө камайбыз деп коркутушат. Мажбурлоонун экинчи түрү болсо, адамдарга басым жасап, уруп сабуу. Бүгүн мага Кыргызстандын жараны байланышып, райондук милиция кызматкерине текшерүүгө барганын айтты. Участкалык милиционер аны сабап, май кызматкерине 500 рубль өлчөмүндө пара бергени үчүн шарттуу түрдө кесилгенин, эгер кол койбосо түрмөгө камаларын айткан. Мисалы, Сахаровада мигранттарды майда тамгалар менен жазылган бир топ документтерге кол коюуга мажбурлап жатышат. Ал эми абакта жаткандарга элчиликтердин активдүү иштери гана жардам бере алат. Эгерде элчиликтер Орусиянын тышкы иштер министрлигине, федералдык жаза аткаруу кызматына, башкы прокуратурага нааразылык ноталарын жөнөтүп, алар муну тыкыр көзөмөлгө алганда гана ал адамдар согушка айдалбайт деп үмүттөнөбүз. Ал эми эркиндикте жүргөндөргө келсек, баардыгына Орусиядан чыгып кетүүнү сунуштайбыз.
И вообще к тому, что происходит в России.
Дейт Валентина Чупик. Укук коргоочу ага кайрылгандардын 40% Кыргызстандын, 30-35% Тажикстандын, 20% Өзбекстандын жарандары, калганы Беларус, Украин, Азербайжан жана түркмөндөр экенин кошумчалайт. Учурда Орусияда мобилизациядан качкан эркектердин саны өсүүдө. Бирок Кремль Украинага каршы согушта чоң жоготууларга карабастан, славян тектүү кишилерди мобилизациялоо үчүн болгон күч аракетти жана акчаны коротууну улантууда. Орусиянын ири шаарларында аскер курагындагы эркектерди массалык түрдө чакыруу жүрүүдө. Аскер комиссариатынын кызматкерлери милициянын коштоосунда көчөдө жүргөн эркектерди токтотуп, мобилизациянын алкагында аскер комиссариатына чакыруу кагаздарын тапшырууга аракет кылууда. Массалык рейдтер метролордун кире беришинде, аялдамаларда, базарларда жана жумуш орундарында жүрүүдө. Жада калса, майыптарда аскер комиссариатына чакыруу алышканы буга чейин белгилүү болгон. Ошол эле учурда укук коргоочулар Украинанын оккупацияланган жана талкаланган аймактарын калыбына келтирүүгө эмгек мигранттары да жөнөтүлүп жатканына тынчсызданууда. Валентина Чупик Мариуполду калыбына келтирүүгө 1000 ашуун өзбек мигрант жөнөтүлгөнү тууралуу маалымат алган Мозотликке билдирди. Укук коргоочу Украинада иштеген өзбек мигранттары бул аймактарга мыйзамсыз киргенин, ал жакта дагы эле ракеталык жана артиллериялык чабуулдар уланып жатканын эскертет. Буга чейин Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын элчиликтери өз жарандары Украинада согушка катышса, кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскерткен эле. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Улуттук статистика комитети 9 айда керектүү товарлардын баалары менен тарифтер былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу орточо 10.6% өскөнүн жарыялады. Теманы кабарчыбыз Кубатбек Айбаш улантат.
Ысыкатай районунун Нурманбет айылынын тургуну 70 жаштагы Замиркүл апа 2 майып уулун жалгыз карап жашайт. Балдары менен өзүнүн пенсияларын кошкондо айына 13 300 сом акча алат. Апа базардагы баалардын кымбаттыгынан улам эт жебей калышканын айтып каңыргы түтөйт.
Мен 3700 болчу, казыр 600 кошулуптур. Анан бир балам 3000 алат, бир инвалидим 6000 алат, ошошо менен оокат кылабыз. Продуктыдан чыкпайбыз, септеп эле. Кел көргөндү көрүп атабыз. Ачка болуп калабыз. Эт дегенди көрө элекпиз.
Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына ылайык, 2022-жылдын январь-сентябрь айларында алкоголдук ичимдиктердин жана тамекинин баалары 17%, тамак аш азыктары менен алкоголсуз суусундуктардын баалары 12.4%, азык түлүк эмес товарлардын баалары 7.6%, ал эми калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын тарифтери 6.6% өскөн. Монополияны жөнгө салуу агенттигинин директору Кеңешбай Тайлаков базар бааларын көзөмөлгө алып, негизсиз кымбаттатууга жол бербей келатканын билдирди.
Бүгүнкү күндө абдан туруктуу, жөндүү баа саясаты Кыргызстанда. Мен ачык айта алам. Албетте бул жерде сезондуктагы, утурумдук жана мезгилдик сезондук факторлорго таасир берет. Мисалы үчүн ошол эле бүгүнкү күндө картошка өсүмдүгү өзүңүздөр 20-25 сом тегеренде сатылып атат.
Жеткирүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын президенти Гүлнара Ускенбаева баалардын өсүп жатышына дүйнөлүк кризис менен катар Кыргызстандагы мыйзамдык өзгөрүүлөр да түйшүк жаратып, кошумча чыгымдарга кириптер кылып жатканын айтат.
Кыргызстан дүйнөлүк экономикага толук интеграцияланган өлкө. Эми дүйнөлүк экономиканын оош кыйыштарынын бардык капшабы бизге абдан катуу тиет. Анткени тажрыйба боюнча бардык дүйнөлүк кризистер өнүгүп келаткан өлкөлөргө оор сокку болуп урулат. Биздин ассоциациянын адистеринин баалоосу боюнча керектөө бир аз азайды. Тамак ашты, алгачкы зарыл болгон товарларды үнөмдөөгө түштү. Жуучу каражаттарды керектөө да кыскарды. Адамдар үнөмдөп калышты. Бизнеске дүйнөдөгү экономикалык татаал жагдайлар эле эмес, киргизилип жаткан мыйзамдык жаңылыктар дагы олуттуу таасир этти. Бул жүк алгач бизнеске басым кылат, андан кийин карапайым элдин жонуна оорчулук келтирет. Анткени бизнеске кошумча жүктөлүп жаткан чыгымдар аягында барып бааларга кошулат.
2022-жылдын 3-кварталындагы орточо эсеп менен калктын адам башына алгандагы жашоо минимумунун жалпы республика боюнча көлөмү 7242 сомду түзүп, өткөн жылдын тиешелүү тергөө мезгилине салыштырганда 13.5% өскөн. Андагы азык-түлүк товарларынын үлүшү 65%, азык-түлүк эмес товарлар 16%, кызмат көрсөтүүлөр 17% жана салыктар 2% түзөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ушуну менен жарым саат докторубузду жыйынтыктайбыз. Алдыда жаңы чыгарылыш турат. Азыр болсо жаңы саатка өтөбүз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ободо Азаттык, Бишкекте кечки саат 7:30. Саламатсызбы? 18 октябрь, шейшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын алдагы жарым саатта. Европа жана Борбор Азиядагы ондогон өлкөлөрдүн ичинен инсультка кабылгандар жана андан каза болгондордун саны боюнча Кыргызстан биринчи орунда турабы?
Кооптандырганы то, что жаштардын арасында көбөйүп атат инсультчу. Ал дары дармекти жок Кыргызстанда, алардан кымбаттары болот.
Ошондой эле алдыда тандалма аңгемелер түрмөгүнөн Меңди Мамазаированын чалдын ыйы баяны тууралуу кеп кылабыз, толкун которбой туруңуз. Азыр болсо 42 кабарларды угалалы, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орус армиясы бүгүн Украинанын жер жерлерине суук кууруун улантты. Кривой Рог, Николаев, Харьков, Днепр, Житомир жана башка шаарлар аткыланганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Украинанын президенттик администрациясынын башчысынын орун басары Кирилл Тимошенконун айтымында Днепр калаасынын энергетикалык инфраструктурасына ири зыян келтирилди. Днепропетровск облусунун администрация жетекчиси Валентин Резниченко бул маалыматты бышыктап, айрым райондорду суу, электр менен камсыз кылуу үзгүлтүккө учураганын айтты. Маалыматтарга караганда, орус аскерлери кыш жакындаган сайын Украинанын энерго жайларын бутага алууда. Бүгүндөрү Кыргызстанда АКШнын аскердик делегациясы иш сапар менен жүрөт. Өзгөчө кырда алдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, делегация Баткенге барып, куткаруучулардын жергиликтүү элди эвакуациялоо, гуманитардык жардам жеткирүү, кыргыз тажик чек ара тилкесиндеги соңку окуядан улам талкаланган же өрттөлгөн үйлөрдү, мекемелердин имараттарын тазалоо иштеринин жүрүшү тууралуу маалымат алышты. Андан соң америкалык делегация менен пикир алышуу, эки тараптуу кызматташтыкты илгерилетүү жаатында сөз болду. Алар министрликтен карама агындагы техникалык каражаттар, куткаруу шаймандары менен таанышышты деп билдирди өзгөчө кырда алдар министрлигинин басма сөз кызматы. АКШнын борбордук командачылыгынын ресурстар жана анализ боюнча директору Роберт Унгер баштаган делегациянын курамында 5 кызматкер бар. Кыргызстандагы компаньон, Дос Кредо банк жана Бакай банк Орусиянын Мир банктык картасын тейлөөнү токтотушту. Банктардын сайттарында бул техникалык себептен улам экени жазылды. Карталарды тейлөө качан жаңыртылары тууралуу маалымат жок. 23 сентябрда Өзбекстанда Орусиянын Мир банктык картасын тейлөө токтотулганын Ускарт жалпы республикалык бирдиктүү процессинг борбору кабарлаган. Ага чейин 21 сентябрда Казакстандын улуттук банкы дагы Орусиянын төлөм системасынын Мир карталарын тейлөө өлкөдөгү банкоматтарда убактылуу токтотулганын кабарлаган. 19 сентябрда Түркиянын ири финансылык мекемелери дагы аталган карта иштебей калганын билдирген. Орусия Украинанын аймагына согуш баштагандан кийин көпчүлүк батыш өлкөлөрү ага катаал санкцияларды салган, анын ичинде орусиялык банктар дагы чектөөгө кабылган. Тажикстанда сот социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп атка минерлердин кемчилигин айтып жүргөн журналист жана блогер Далер Ималини 10 жылга эркинен ажыратты. Мындан тышкары сот аны айып пул төлөөгө милдеттендирди. Журналистке өкүм 17 октябрдын кечинде дүйшөмбүдөгү тергөө абагында угузулган. Бул маалыматты бүгүн соттолгон журналисттин жакындары тастыкташканын Озоди радиосу кабарлады. Прокурор Далер Ималини 10.5 жылга эркинен ажыратууну сураган. Ал кылмыш жөнүндө жалган маалымат берген, мыйзамсыз ишкердик менен алектенген, тыюу салынган уюмдун ишине катышкан деп айыпталган болчу. Казакстандын жогорку соту жарандык активист Алнур Ильяшевдин борбордук шайлоо комиссиясынын чечими боюнча доо арызын кароону аяктап, анын өтүнүчүн четке какты. Алнур Ильяшев учурдагы мамлекет башчы Касым Жомарт Токаевдин президенттикке талапкерлигин каттоону жокко чыгарууну талап кылган. Ильяшев мыйзам боюнча мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыялоого президент милдетин аткара албай калышы же ага импичмент жарыяланышы негиз болушу керектигин айтууда. Борбордук шайлоо комиссиясы азыркы президентти талапкер катары каттоодо мыйзам бузуу болбогонун билдирген. Прокурор Бош райкомдун позициясын
колдоп чыкты. Сот Токаевдин талапкерлигин алып салууга эч кандай себеп көрбөй турганын айтып, арызды канааттандыруудан баш тартты. Казакстанда президенттик шайлоо 21 ноябрга белгиленген конституцияга киргизилген түзөтүүлөргө ылайык президент эми 7 жылга шайлана алат. Бүгүн Нарын шаарында өкмөттүн көзөмөл кассалык аппарат колдонуу талабына каршы акция өттү. Мэриянын басмасөз катчысы Нурзада Мукашева Азаттыкка билдиргендей, шаардын борбордук аянтына Нарындын өзүнүн жана Нарын Актала Атбашы райондорунан 100 соодагер чыкты. Алар менен шаардын мэри жана облус жетекчилиги жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүздү.
Бүгүн жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Эми бүгүнкү күнгө, эртеңки күнгө карай толуу райондордо кар түшөт, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Кечиресиздер. Берүүнү сергек жашоо түрмөгү менен Улантайын Европа жана Борбор Азиядагы 10 өлкөлөрдүн ичинен инсультка кабылгандар жана андан каза болгондордун саны боюнча Кыргызстан биринчи орунда турарын адистер айтып келишет. Буга оорунун алдын алуу убагында көрсөтүлбөгөн медициналык жардам себеп болууда. Кененирээк сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Инсульт Кыргызстандагы өлүмдүн башкы себептерин бири. 2020 жылы жалпы 39977 адам каза болсо, алардын 20909-у инсульт жана инфаркт сыяктуу кан айлануу ооруларынан көз жумган. Баш катуу ооруп, кан басым көтөрүлүп жатса, анда токтоосуз дарыгерге кайрылуу керек. Инсультка кабылгандарды дарылоо, кайра калыбына келтирүү кыргыз медицинасындагы эң орчундуу, чечилбей келе жаткан көйгөй болуп калууда. Сыхат районунун Ивановка айылында жашаган Канат Кырмышаковдун 66 жаштагы апасы 1 сентябрда инсультка кабылган. Кечки тамактан кийин отурган жеринен эле сол жак капталы жакшы иштебей, беттери катып, эстен тана баштаганда анын үй бүлөсү тез жардам чакырат. Кан шаарындагы райондук оорукананын реанимация бөлүмүнө түшүп, бирок ал жактан адистер томографиялык жабдуу жок болгондуктан бетапты Бишкекке жиберүүгө мажбур болушкан. Инсульт алып, мээсине кан куюлган абалда бетапты менчик тез жардам кызматы менен жакындары Бишкекке алып келишти.
Томография тарткан аппарат жок, Юрфага алып барыла деп, анан Бишкекке алып барыла деп, анан биз кайра ушу скорую чакырып, уже кайра эле ушу частный скорууга эме болдук. Анткени гос эмелер жок экен да, атайылып ошондой техника жок экен, жеткирип ошондой реанимационный больнойлорду эметкен. Юрфага алып келип эметкенде диагнозун эме деп айтты, двухсторонний геморрагический инсульт. Неларын билбей, ошо Юрфанын жанында неврология бар, ошол жака чуркап барып, заведующийне кирдим. Аякта бизде неприемный день, биз кечиркой кабыл албайбыз деп эметишти, жок деп айтышты. Мен неларын билбей, ошо жанында нейрохирургияга барсам дагы апам скорыйда жатат, заведующий отделение чыгып апамды көрүп, азыр неврологду чакырталы, анан милалы деп неврологу телефонун албай, алар артынан да барып эметсе да алар келбей, анан экинчи заведующий болсо азыр орун табабыз деп алар жакшы эле аракет кылышты, бирок кайрадан эле ошо жок деп айтышты да. Качып кетиштик ар ким ар кайсы жакка, анан биз ошо скорыйда эле алып калдык көчөдө.
Айласы кеткен Канат тез жардам унаасында кыйналган апасын менчик неврологиялык ооруканага алып барып жаткызып, ал жактан тиешелүү жардам алган. Ал мамлекеттик ооруканаларда инсульт болгон адамды тез арада кабыл алуу жөнгө салынбаганына таң калып, капа болууда. Азыркы тапта Канаттын апасы инсульттан кийинки реабилитациялык дарылоого зары болуп турган чагы, бирок бул багытта деле мамлекеттик атайын жайларды издеп таппай коюшкан.
Бизде мен ушундай ойго келдим да, биз Кыргызстанда мамлекет ошо камсыз элементарно даже мындай эмелер жок экен, томография жасаганга эмелер жок экен, реабилитация да аябай оор экен. Анткени биз частныйга жаткырып эметкенден кийин ал жерде 20 күндөн ашык реанимациядан чыкпай жатты. Бир аз жакшы болоюн дегенде эле кайра палата бир күнгө отургондо кайра ошол эме болуп баштады, давлениеси көтөрүлүп пульстар көтөрүлүп баштаганда кайра реанимацияга отурушту. Ошентип кандай бир ай өтүп кеткенин биз билбей калдык. Частныйда болсо 20 күндөн ашык жатып анан уже полностью инсультный больнойду биринчи как раз приступ болгон күнү эметиш керек экен, жардам берип эметсе ошондо сосудтарды закупорка кылып жана эме алган жарылган жерлерди биринчи ошо жардам берген ошо эң маанилүү экен да биринчи сааттары. Ошого эме алып калды, кудайга көрө апабызды алып калдык да.
Улуттук статистика комитетинин 2020-жылдагы эсеби боюнча өлкөдө жалпы бир жылда 39977 адам каза болгон. Алардын 20909 кан айлануу системасынан келип чыккан оорулардын курмандыгы. Кан айлануу системасындагы эң курчу оору инсульт болуп саналат. Кыргызстанда инсультка чалдыккандар менен каза болгондор ар бир 100000 бейтаптын 13%ден ашыгын түзөт. Инсультту дарылоодогу эң негизги фактор убакыт. Мээсине кан куюлган адамды канчалык тез ооруканага алып барып, керектүү жардам тез арада берилсе, айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү ошончо жогорулайт. Ош облустук ооруканасынын неврология бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Абдуллаева бейтаптар дал ушул убакыттан утулуп калып жатканына капа.
Кооптондурганы то что жаштардын арасында көбөйүп атат инсульт. Азыр бизде бир айда сөзсүз бир немеде 40-50 инсульт больной чыкса, ошонун выписка болуп, ошонун ичинен бир 10 чактысы жаш, бул 30 жашка чейинки, 40 жашка чейинки адамдар да. Отделениеде эмне системаны бизде томография жок, өзү протокол боюнча өт рекомендация боюнча европейский буларды томография кылышыбыз керек. Ишемикалык түрүндө сөзсүз тромболизис кылышыбыз керек. Анын дары дармек бизде жок Кыргызстанда, ал абдан кымбаттары болот. 6 сааттын ичинде успеть этип калышыбыз керек, томография кылып, установка диагноза кылып, ошо тромболизис кылгангача. Биздикилер кеч калып келет, скорый помощьтор уже комитет скорый өзүнүн убагында бара албайт, же жолдордо пробка болуп ошентип эртеси инсульт болгон күнү жатып, эртеси күнү алып келишет туугандары өздөрү тамактоодо. Кол иштебей калды, сүйлөй албай калды, комага түшкөндөрдү сразу скорый менен алып келет. Позднее обращение, кеч келишет да.
Адистердин айтымында инсульт болгон адамдардын 80% май болуп калууда. Мындай диагноз коюлгандардын 1/3 өлүмгө учурайт. Улут саламаттыгына инсульттун тийгизген таасирин 2014-жылы атайын жумушчу топ изилдеген. Азыркы тапта бул илимий медициналык топ Кыргызстандагы инсульттун башкы себебин изилдеген атайын иликтөөнү даярдап, анын алдын алуу үчүн атайын жол картасын чыгарууга белсенип жатат. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын неврология жана клиникалык генетика кафедрасынын жетекчиси инсульт жана инфаркт миокардасы менен күрөшүү боюнча жол картасын түзүп жаткан илимий топтун башчысы Эльмира Мамытова бул дартты дарылоодогу башкы көйгөйлөрдү мындайча санады.
Профилактика слабая на первичном звене.
Биздин өлкөдө үй бүлөлүк дарыгерлер инсульттун алдын алуу боюнча өтө согун иш алып барууда. Жеке эле доктурлар эмес, бейтаптардын өздөрү деле бул ооруга маани беришпейт. Убагында дары ичпейт, кан басымын текшерип турбайт, башы ооруп же кан басымы көтөрүлсө адиске кайрылып, кан сыйылтуучу дарыларды алышпайт. Балким финансы жетишпегенден улам ушинтип айтор ден соолукту акыркы планга коюшат. Кан басымды кандагы шекердин өлчөмүн, холестеринди текшертишпейт. Бизде текшертели десе да анализ кылуучу жабдуулар жетишсиз. Оорукана түшүп калса да диагноз коюуга зарыл болгон аппараттар жок. Бул ооруну каржылоо да жогорку деңгээлде эмес. Маселен, инсультту азыр тромболизис, тромбоэкстракция деген ыкма менен гана дарылайт. Башкача айтканда, уюп калган канды атайын дары менен эритип жүрөт. Бизде ал да жок. Бул үчүн мамлекеттен атайын каражат бөлүнүшү керек. Бирде мамлекеттик ооруканада мындай шарт түзүлгөн эмес. Ошентсе да аракет кылып, будукмаларды улуттук ооруканаларга алып келгени жатабыз.
Саламаттык сактоо министрлиги 2014-жылы кан тамыр ооруларынан каза болгон учурларды эсептеп, Кыргызстанда инсульттан көз жумгандар Европа аймагындагы өлкөлөр, Казакстан, Молдова, Орусиядагылардан 10 эсеге көп экенин аныктаган. Калктын аз жашоосуна себеп болгон эң негизги фактор мээге кан куюлуп өлүү деген тыянак чыккан. Адистер буга жакырчылык, ашыкча салмак, өнөкөт оорулар, кан басым дарттары, туура эмес тамактануу, чылым чегүү, стресс сыяктуу бир нече факторлор себептешүүдө. Кан басымы жогору адамдар, кан диабети, жүрөк кан тамыр оорусу менен жабыркагандарда инсульт болуу коркунучу жогору болгондуктан тоокел топко киришет. Каплет келген бул дарттан коргонуу үчүн кан басымды ченеп, эгер жогору болсо, керектүү дарыларды ичип, туура тамактанып кыймылдуу жашоо зарыл. Оорунун белгилерин Жылдыз Абдуллаева мындайча санап берди.
Баш ооруйт, кыздар, бул көбүнчө уктап туруп
эртең менен инсульт болуп турса, турганда элечи көтөрүп эле апам жакшы эле жатып эле түнү жатам, жакшы эле жатып эле эртең менен турсак, бир колу иштебей калыптыр, бир бут иштебей калыптыр, апам сүйлөбөй калыптыр, же болбосо эс учумун жоготуп коюптур деп алып келишет да в основномчу. Давлениясы барлар көбүнчө көтөрүлүп кетет, билбей жатып алышат, дарыларын ичишпейт. Анан эртең менен туруп башы ооруп же башым ооруп деп жүрө беришет көбү. Анан кан тамыры жарылып жыгылат, жыгылып калды, мынтип калды, жакшы эле отурган, чай ичип аткан, басып жүргөн, анан мынтип жыгылып калды деп көп алып келет да. Эми биринчи бир эки үч күн мурун баш оорушу мүмкүн, кускусу келиши мүмкүн, кусуп атам, мына башым ооруп деп бирок жүрө беришет.
Дүйнөдө жылына 101 миллиондон ашуун адам инсультка чалдыгат. 3.5 миллиондой киши бул оорудан көз жумат. Жакыр өлкөлөрдө инсульт болуу коркунучу жогору. Кыргызстанда жалпы инсульт болгондордун 59% пенсия жашындагылар, калган 41% жашы 18 жогору жаштар болууда. Ошентсе да дарыгерлер инсульт коркунучу бар тобокел топту тынымсыз көзөмөлгө алуу менен оорунун санын азайтса болот дешүүдө. Инсульттун алдын алуу үчүн кан басымды көзөмөлдөп, жашылча жемиштери көп тамак жеп, майлуу, шекери көп азык түлүктөн баш тартып, чылым, алкоголдон узак болгон дурус. Ошондой эле кыймылдуу жашоо образы, психологиялык тең салмактуулукта бул оордан сактайт. Эгер өнөкөт, жүрөк, кан тамыр оорулары болсо, ар дайым дарыгердин көзөмөлүндө керектүү медициналык жардамды алып туруу зарыл дешет адистер. Урматтуу каарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуун саны менен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Текст версиясын албетте азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Орусиянын Краснодар крайындагы Эйск шаарында турак жайга аскердик учак кулаганда каза болгондордун саны 13 жетти. Киев менен Москва туткундарын айырбаштап 17 октябрда 100 ашуун адамды бири-бирине өткөрө беришти. Арасында 12 жай тургун, кыз келин, 11 офицер, 85 сержант жана катардагы аскер бар. Кыргызстандын башкы прокуратурасы быйыл жыл башынан бери интернеттеги социалдык түйүндөрдөгү пикирине байланыштуу 23 адам боюнча кылмыш козголгонун билдирди. Бул тууралуу кылымшаа муйум жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова маалым кылды. Евробиримдик 17 октябрда Ирандагы адам укуктарынын бузулушуна жооптууларга каршы кошумча санкцияларды киргизгенин жарыялады. Тажикстанда сот социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп атка минерлердин кемчилигин айтып жүргөн журналист жана блогер Далер Имамалини 10 жылга эркинен ажыратты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Тандалма аңгемелер түрмөгүнө орун берели. Кар адамдардын бала чакасы менен чогуу жашашы кыйынга турду. Тагдыр аны жакшы адамга жолуктурду, бирок бул бактысы кыска убакытка гана созулду. Тандамал аңгемелер берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында Меңди Мамазайрованын чалдын ыйы баяны тууралуу кеп кылабыз. Анда кепти Бекташ Шамшиевке узатайын.
Жашоо турмушу жакшы, пенсиясы да, иштеп тапкан акчасы да өзүнө жетерлик, өнөр адамынын карылыгы кыйын учурга туш келди. Абышкасын бөпөлөп турчу байбичеси бул жалганды таштап кеткенден кийин балдарынын бирөөсү чогуу жашайбы деген үмүт кылды эле, анысы да ишке ашпады. Кенже кызы күйөөгө чыгып кеткенден кийин бала деле бекер экен го деп көңүлү биротоло сууп жалгыз жашоо өткөн. Башында эл эмне дейт деп санаркады. Анан жаштар өзүнчө жашагысы келерин ойлоп тим болгон. Ошондой күндөрдүн биринде байбичеси түшүнө кириптир. Эртеси арбакка арнап куран окуп жайына барып келейин деп атса, күйөөгө тийип кеткен кызы келип алды. Дүкөнгө сонун жапан көйнөк түшкөн экен, ошого акча сурап келиптир. Эриште келген уулун таштап кетти. Бала да небересинен жаңылыктарды укту. Атасы түндө мас болуп келип апасы ыйлаганын, кошунасыныкында түнөшкөнүн айтып берди. Кемпиринин жайына барбай калганынан да кызынын жайсыз турмушу чалды санаары катты. Кенен үйдө жашай бергиле десе болбой, жалдама батирге чыгып кетишкен. Ансы ичип келсе үйүндө чатак экен да. Азыркы жаштарды түшүнүп болбойт, үйлөнгөнү деле тез, ажырашканы андан бетер. Ортодо балдар калып ал. Небересине тамак берсе курсагы ач окшойт, апылдатып жеп кирди. Чал болгон акчасын эрке кызынын кырматып ийгенин ойлоп, кемпиринин бир сөзүнө ал күнү бара албай калды. Антип санаага батып турушту туура көрбөй, кыйладан бери ойнобой калган пианиносунун капкагын ачты. Негедир муңдуу, кусалуу күйлөрдү ойноп, аны менен көңүлүн эзген сары санааны күйүп салгысы келди. Манжалары өзү таап төгүлүп жаткан ыргактардын арасынан жаңыча үн дем келип, анын ыргагын кырмап калгысы келди. Мунусу жаңы күй болчу. Канчадан бери сезимине тынчтык бербеген, маанайын бир толу чөктүрүп, бул жарчылыктан тажыган кара адамдын арманы ичи мыжыккан оор сезимден аз да болсо арылып, күйүтүн бир төгүп алайын деген эле. Ошону менен алек болуп жатып, небересин деле жадынан чыгарып ийиптир. Анысы таятасынын күйүүсүн кызыгы менен угуп жаткан. Кызы кийин келди. Атасы экөө аны муну сүйлөшүп отуруп, үйдөгү жагдайды билди. Гүлжан атасынын абалын көрүп, өзүнүн ыңгайсыз турмушун ойлоп, ыйлап кирди. Күйөө баласы, атаң жалгыз башына төрт бөлмө үйдү ээлеп отурат, биз бир бөлмөдө тыгылып отурабыз, дейт экен тукуму өскүр. Чалдын ачуусу келди.
Атаны жаманай, аны үйдөн ким кубалаптыр? Арыганда жалгыз таштап кеткен да өзүңөр. Эми үй керек болуп калыптырбы? Колдору эпсиз калчылдап, эриндери кымтылып, ары бери баса баштады. Неге айттым экен деп өкүнүп калган Гүлжан да эмне кыларын билбей эрдин тиштеп калды. Чарт-чурт этип кайра басаңдай калуу чалдын башынан адаты. Булсаам деле ошентти. Үйдө өкмөт бекер бериптирби? Менин жалгыз башыма. Анда баарыңар бар эмес белеңер. Ага эжелериң беш болгур апаң бапырап үйдүн ичи базар эмес беле анда. Атаке капа болбочу, мага түшүнбөй эле кейип жатасың. Жиним келгенден анын сөзүн айтып жибербедимби? Ушул келиште да күйөөсү менен араздашып калганын ал заар кануу менен эстеди. Атасы да өзүн биротоло токтотту. Катуу тийип алдымбы деп кооптонду. Садаган кетейин балам. Чал али деле бала санаган Гүлжандын саамайынан жумшак өптү. Сенден үй аячу менби? Эми деле көчүп келип алгыла. Ырас эле бир башыма ушунча дүйнөнү, ушунча бөлмөлөрдү эмне кылмак элем? Менин деле көрөр күнүм ичер суу мөлчөнүм.
Кызы да бул сөзгө аябай кубанды. Атасын карап, кары киши тамак аштан кыйналбай, бапырап чогуу турабыз деп сүйүнүп кетти. Чал кайсы бөлмөдө жашасам деп ойлонуп отуруп, ушул пианино турган бөлмөсүн оңгөрдү. Анысы байбичеси экөө жатчу бөлмөсү кантет. Аны эстен чыгарган турбайбы? Каалаганда чоң залдагы пианиносун ойнойм десе ким кой дейт. Кызы менен күйөө баласы ошол күнү эле азноолок оок аташы менен чалдын үйүнө көчүп келип алышты. Кызык турмуш эми башталды. Үй ичинде таке небересинин таяталап чуркаганы, күлкү жаңырып үй жанданды. Бир гана нерсе күйөө баласы менен кызынын досторунун үйдү куттуктап шаяктап келиши. Түн огонча бийлеп ырдап ичип отурушканы тынч турмушка көнгөн чалга үйөн учурап жатты. Антип мейман жок кезде кызы менен күйөө баласынын урушу башталат. Чал экөөнүн үстүнө кирип барыштан тартынып, бөлмөсүнүн эшигин бекем жаап, башка бир нерсеге алаксыйын деп отуруп калат. Кыз күйөөнүн урушу басылыштын ордуна күчөп, андайда айласын курган чал небересин эртип сыртка чыгып кетет. Кез-кез бетмет келип калганда күйөө баласы учурашкан болуп башын ийкейт. Чалдын анын көрөйүн деген көзү жок. Кыз экөөнүн урушу күн алыс мас болуп келген күйөө баласынын чатагы чалды тажатып, ачуусун күч менен басып эптеп чыдап жүрөт. А бирок чыдамдын деле чеги болот экен. Бир күнү пианиносун ойноп кирген чалды күйөө баласы жекирип, экөө чаламоол айтышып да калды. Кийин жаштарга жакпай калган пианиносун бөлмөсүнө киргизип алды. Ошондон кийин чал менен балдарынын мамилеси үзүлүп, чогуу тамак ичишпей, ар кими өзү менен болуп калды. Чал менен небереси такен гана сүйлөшүп, ошол гана каалаган бөлмөсүнө кирип жүрдү. Ортолук чыңалып турган чакта кызы менен күйөө баласынын бөлмөсүнөн жаңырган кыйкырчак музыка санаага батып отурган чалдын куйкасын куруштуруп, өчөшүп пианиносун катуу ойноп кирди. О, керемет! Башында чалды куйду, ой келди жаңырган күй бир убакта дирилдеген назик кусалыкка, сагынычка, тарынычка айланып, кошуналар айнектерин ачышып, көп кубат үйдүн жашоочулары жаңы күйүнү берилүү менен угуп жатышты. Акыры күй да аягына чыкты. Чарчаган абышка соңку клавишти акырын басып, бүттүм деп тынчып отурганда, көзүнөн чаары чыккан күйөө баласы эшикти шарт ачып, жутуп жиберчүдөй карап турганын көрдү. Ирегиш чалды тажатты. Ушул үйдөн кетип, жайлуу башка жер табайын деп, сактык кассасындагы акчасын бүт алып, шаардын четтебирээк жагынан ылайыктуу үй таап, ошону сатып алмакчы болду. Башта макулдашкан, бирок тиги айтсеп, үйүн башка бирөөгө сатып ийгенин уккан соң, шаалдайып заматта чарчай түшкөн абышка жол боюндагы ашканага арак ичкени кирген. Ошол жерде дагы бир скрипкачы абышка менен катуу кетип калышыптыр. Кийинкисин билбейт.
Көркөм сөз дөөлөтү. кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык уналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүнө угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Эртеси ойгонсо чоочун үйдө жатат. Бейтааныш кемпир үстүн кымтылап карап жатыптыр. Ашканада пол жугуч болуп иштеген Айдана деген кемпир менен ошондо таанышты. Сөз арасында тиги пенсияга чыкса, айылга кичүү уулунукуна кетейин деп жүргөнүн айтып берди. Өзгөчө бир мээримдүү жан экен. Болбосо ким эле эси болгон чарак ичип, тутамдаган акчасын ырыңгыткан бөтөн бирөөнүн үйүнө алып келип жаткырсын. Ысык тамагын берип, башын жазып, камкордук көрсүн. Аял мээримине туш келип, жаны жыргап жатканда шаардык кезден атасын издеп чыгып жоголгон бала тууралуу кулактандырууну окуп атпайбы? Чалдын үрөйү учту.
Катугун такенимди жазганбы? Курган жаным ай, ал менин мурдагы күнү күтмөк эмес беле? Мен аны унутуп калган турбаймынбы? Артыман издеп чыгарын ким билди кокуй? Чалдын калчылдаган колдору ботинкасында жөндөп байлай албай жатты. Айдана айран калып, ботом такен эмнең эреле деп чалдан шашкалактап сурады. Ал менин балам эмеспи? Неберем болот? Бутун чала кийген чал эшикке чыгууга шашты. Атаны байкушай деги шордуу немебейм бул өзү. Айдана анын артынан кошо чыгып, жаңадан күйгүзүп келаткан жайдын күнүнө көзүн калкалады. Чал кеткен тарапка көпкө тиктеп турду. Кандай курган неме деди дагы ага боор оруп. Үйгө киргенде стол үстүндөгү чалдын бир боо акчасын көрүп коркуп кетти. Атаны кургурай, эми такыр акчасы жок кайда барат? Же таксиге түшө албаса шашканы менен. Так адресин билсем го, аны азыр эле өзүм жеткирип бербейт билем. Бул чалдын баягы үй сатып алмак болгон акчасы эле. Ушунча көп акчаны кармап көрбөгөн Айдана аны сактап отургандан коркту. Дагы кошунасынкынан милицияга телефон чалып, ошолор аркылуу чалга тапшырууну туура тапты.
Атасынын артынан издеп чыккан небереси гана болду. Ага экөөбүз сатып алабыз деп шаар четиндеги жаңы үйдү көрсөткөн. Ошол үйгө кеткен экен деп ойлоду. Ал үйгө автобус менен барышкан. Акыркы аялдамадан түшүп калып, короо жайлуу чакан үйдү жактырып кайтышкан. Анысы эсте атасынын жаңы үйүн таап, эмне үчүн убадага турбай баса бергенин айтып уяткырат. Эшикти ачып кирип барса атасынын оозу ачылып таң калып, бирок аябай кубанат болуш керек. Таятасы экөө автобусга түшкөн аялдамага келип отурду да шаар четине келгенде түшүп, таятасы алчу үйдү таап, эшигин такылдатса чоочун аял чыгып, кичинекей баланы таң калып карап атпайбы? Ошол боорукер аялдын жардамы менен такен эртеси табылды. Жоголгондор табылып, төрт бөлмөлүү үй кайра толду, бирок уруш жаңжалсыз жашабай калган чалдын кызы менен күйөө баласынын каймачы ачыкка чыгып калыптыр. Чал тар бөлмөсүнө кирип, эшигин бекем жаап, күчүн көз жашына чыгарды. Бул үй небересинин табылышынан улам чыккан сүйүнүч беле же эки күн эң жакын адам болуп калган Айдана кемпирге деген арзуу беле анысын өзү деле билбеди. Кемпири өтүп кеткенден бери ал аябай жетимсиреп, аял мээримине камкордугуна муктаж болуп, жалгыздык жанына батып чогуу жашайбыз деген кызы күйөө баласы менен оту күйүшпөй бул жарчылыкта өзүн жалгыз сезген армандуу карынын ичине толгон күйүтүн бир бейтааныш кемпир туйду. Жакшы көргөн кенже кызында андай сезим жок экен. Аракеч күйөөсү менен күндө оңурушуп, оңжарашып, ыркырашмай жашоого аргасыз көнүп, атасына кам көрүүгө буямасы келбей, балдарынын ар бир жашоо тиричилиги менен алек болуп калышкан эле. Чалаларга ашка жүк башка жүк экен. Кайдыгер балдары өз күмөшүнө гана күл тарткан өзүмчүлүк аларга кайдан жукту экен. Рематлык кемпир экөө элден кем калбай кийинтип ичинтип алпештеп эле баккандай болгон. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Меңди Мамазайырованын Чалдын ыйы деген аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз. Биздин подкасттарды бүт ошол подкаст платформаларынан азаттыкта издесеңиз эле дароо табылат. Ошону менен жарым саат окторобузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Рахат Кеңешова жаңылыктарды даярдап сиздерге тааныштырып жатты. Пультта Даниэль Муратов отурат. Бир аздан соң окторобуз кайрылат. Биз менен калыңыз.